pašreizējā momentā tātad viņš iestājās slimnīcā pusnaktī. Pašlaik viņš atrodas slimnīcā un pulksten 12. Būs konsulijas, lai izlemtu par tālāko ārstēšanas taktiku un atrašanās laiku un iespējām Rēzeknes slimnīcā. Pašreizē brīdi tātad ir šauta brūce un tātad konsulija mēs slimsim jautājumu gan par iejaukšanās operatīvās apjomu, nepieciešamību un laiku. Pēc konsulija būs precizēti tie jautājumi, kas saistīts ar medicīnisko aspektu.